ongietorri gamer ontzira.
Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Gemerantxaren zeigarren denboraldiko hogeita maigarren atala entzuten zabiz, zehunderu hogeita sortzigarren atala, eta badakizu astero Gemerantxaren Twitch kanalean astelenetan, bosterdietan, zuzenean batzen ga, hau grabatzeko. Honen ostean, Naiz Irratian, FM-tik, aste arte gauean, amabitatik aurrera entzuteko aukera izango duzu, eta gero, ba, bestelako bideo eta audio plataforma, podcast, modura entzun zeinke. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea ga, eta gamerauntzia.eusen daukazu ba, guri buruzko informazio guztia, eguneratutako albiste eta denetarik. Betiko bezala, nerekin dare, aritzu direzola dalen duen zueta, hau ba?
Hau ba, txalde.
Hau ba, bai, hartu duen barero.
Eta, bueno, gaurre badaukagu ez, olako aipatzeko zerbait, programarekin hasi aurretik ez, badakizue albistekin hasi aurretik batzutan... Pildoran bat jausten dela, eta
bai.
Gaur baita.
Baina, ez dien labur-labur, ez, zurrumurru pare bat dira, bere sekarri zendugu zenak aurreko saiotan. Bata dau, Star Foxi lotuta, uste eta piri jasik eran, edo urre atxuko komente gendule, ez, lan Nintendo filtrazio handi batzuk egon ziren, eta horretan aipatzesan, apirien Star Fox barri bet iragarriko zala. Ja, apirile bukatzen dagoan, dino ez dugu izaren txun, baina justu egunotan hasi dire beste buelta pare bat emoten egin zaierrak, eta askok, aipatzen dabe, edo dino je, segurunik bizer ikusko dugula. Antza danez, Super Marioen filma pasadan barikuen estren esan Japonian. Gure eurreko saioak entzun bazen du esan, ba, Star Fox iniko keino txube dau bertan filmien, eta igual horretaz baliatuko ziren, gero, jokue, ba, iragartzeko ez. Orduen, ia, pizierra ratxaldien segurenik entzungo dugu, eta bestela, ba, edo aldatu indabe, edo gusurre izan da, espero dugu ez. Eta bestalde, beste zurrumurru bet doa bai Steamen arire, Steam Controlen arire, zehazki, azken astiotan bagabizor jenti erreguk entzuten. Ba, Steam Machine, Steam Frame, ez, gaiuek segurunik ba, berandutxo ikusko doguzelakoan, baina Steam Controller zehatzik ez dauen aurreratzen, zonek ez daukiko, ez dauk jasango Raman krisirik, orako arazorik printzipioz, orduen asko ibildiro horren inguruen berbetan, eta asteburuen, eta gaur bertan bebai, ba, Steam Controlleran irudi batzuk filtreire jentiek ja eskuetan deko, eta beste datu bet, be filtrea eta Japonia teator, dala maiatzaren lauen, estreniko dala, merkaturatuko dala, osake egize bada, Balbek geur bertan, geur edo aztion bentset, aipatu biherko dugu, iazaren txuten dugun, eta iazlan atorren.
Lander, eskutan da bilkitenak esan duzunak, dia kasetari, ez daite influenzerrak eolakoak, edo dia jenderen normala.
Nik uste dut insiderren bat edo beste, karo, anonimoa dire, berez, oza, ez da baipatu, suposatxeot edo lantegiren batera, ez, eukidea bela horrezku sartxeko aukiria, edo elduin jakila desaurretik eta filtrein dabe. Karo, igual ja prentxi egaz horrekoan enbien moduen, ez, Steam Machinekaz eta Framekaz eta nahi iragarri binien, ja gonzal lotura bat, ez, kasetarizekaz, igual matematika aldiz aurretik jaso deu eta zabaldu indeu, euskal, ez dakitz. Bai, horregon gara alderaketak ikusten, ba, beste mandu batzukaz, ba, Steam Controllerra jartzen dabe PlayStation 5-eko DualSense-an ondoan, edo Xboxen manduan ondoan, eta ikusten da purtsu betan ditxo bedala, batez beko aldetik, ze trak bada dekoz. Baina bestela, nahiko mando erakargarriz izango da askoren txat, eta karzen, bueno, saugarrez egaitzik, eta presizo gaitzik behizen leike, batzutak garestizik, beste antzutat merkie, aipatzen da, $100 estreniko dela.
Bai, egun ikusiko dugu, ez? Egun egun da hogei, abezek etatzen da bukaeran. Ja, bueno, berez maiatzan lau ikusten baldin badago, ba, alata behori. Nire ustez hemen jakitzean nahi duguna, ez? Da bestia, Steam Machine presioa, eta framework.
Bai, bai, ez dut uste batera alduko izenik, orduen itxarot ditokiko eko.
Alata behori, 2026-en lehen erdia, laizter bukatuko da, eh?
Ja, hori behiz da, hori behiz da. Bai, alteko gunez, naste borraste guztizegaz, ba, Balbe nik ustatu leti tiretzen ibilko dela, eta zuzer raipatu gureko dela, baina zingo da bela benetan galari barik edo hanki sartu barik. Ba, hori ze, honek izan dira burrela gureko lan epatzi harren, eta hori esan da, nigaitzik aurrera goaz, zehoingoan, saionetan bai ibilko gara askar batien, eta eduki pilo bategaz.
Albistia!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Bueno, ba, lehenengo albisteakin gatoz, eta askotan, azken aldean, ia irratzaero protagonista dugu Xbox eta Microsoft, eta oraingoan ere bai, ze Xbox Game Pass zerbitzuaren inguruko berri batzu jaso ditugu, egia esan hartu duen erabaki bat, eta berau, bai, Game Pass Ultimate eta Game Pass PC-era dago lotuta. Orain dela irratzaio batzuk, zaunuke 2008 urte erdian izango zela, aipatu denon, nola zerbitzu guztiagoen prezioak egiten ziala, baina Microsoftek hortik etorri, ulertzen dagoen zate hortik etorri aitekeen polemikaren inguruan, ba bueno, prezioak berrikusteari ekin diola. Eta horren inguruan, ba bueno, Microsoft Gamingeko burua den Asha Sharmak, bain bat adierazpen egin ditu egunotan, baitare enpresako barne mezutan, baina bueno, aldaketak espero minutuena baina lehenagotik iritsi da. Ze Microsoft Games izena zauka momentu bat, ez guztia Xbox izatera pasatzen da, beraz unifikazioa datorrela ematen du alde horretatik. Eta ero bestea, esan bezala Game Passaren prezio berriak. Alde batetik, lau zerbitzu ezberdin geneuzkan lehenotik, lehenengo haukau Xbox Game Pass Essential eta Xbox Game Pass Premiumak. Lehenengoak 9 eurokoa hilean, bigarrena berri 13 eurokoa hilean. Bi hauek prezioa mantenduko dute, ez dira aldatuko. Aldiz, aldatuko dianak bigareztienak edo beste biak dira. Azteko, Xbox Game Pass Ultimatea, leheno hilean 27 euro zegoen eta 21 eurora jetxiko dute, hau da 6 euroko beherapena. Eta aldiz PC-ko bertsioa, PC Game Pass deitzen dena, orain arte 15 eurotan zegoen eta 13 eurotara jetxiko dute, beraz 2 euroko jetxiera. Hori bai, prezio jetxiera kontsumitzaio aldeetik ondo ikusten dugu, baina ez datoz debalde, ze bere kontrapuntua daukarte, izan ere, esan dutenez, hemendik aurrera aterako dian Call of Duty berriak ez dira zerbitzu hauetan lehenengo egunetik eskuragarri egongo. Baizik eta Call of Duty berri hau estrenatu eta urte bete ingurura jasoko dugu bagure Game Passean. Hori bai, esan dute orain arteko Call of Dutyak mantentzen jarraituko dutela Game Passean, beraz ez dugu lagien zai edo itxen beharko, beraz alde horretatik ondo, baina etorkizunea aldera afektatuko dira. Lehen aipatu duen bezala ez, badirudi Xboxek pixkat entzuntzula feedback hori jendearen haserre hori entzuntzula. Ze Asha Sharmak esan duenez, jokalariak frustratuta gabiltzala eta aldaketak egiten jarretea nahi dutela Xboxen, ze beraiek jokalari entzuten jarretzen nahi dutela eta horren arabera erabakiak hartzen. Nei ondo irutzen zait prezio jetxiera. Ez dakiz ze puntutara nio, eta zalantzauk, damen jetxi duten prezioa jendearen kexaatik, edo induten Call of Duty-a Game Passean sartuz gero diru izugarri galtzen zutelako jolas hori saltzetik. Hortaz, ez dakit agian biadia, baina nahi susmo agian zean ez, pesimista edo susmo txarreko pertsona, baina gehiago irutzen zait Call of Duty-in ingurutik etorri dela, hortik galera handia jasoko zutelako Game Passean sartzeatik, eta jendeak Game Passakin baina ebili alduelako.
Baina, gustot, bi alderrezetatik etorko dela, eh? Bai, dinosuna. Prezesua jaitzin bizan, jenti asko kesatu zan, nahiko aserri bizan, ez bakarreko negatxik ez, Xboxen azken aldiko erabaki dana gaitxipe bai. Eta holan, ba, Sharman, ez, zuzendari barri zen, ongitorri ze, edo hasi erau puntu baikor edo alai batera sartzen da bentzetu, ba, bitxuk, entzuten gabiz, eta goza kontu dudaz, bla, bla, betiko, ba, bueno, mesu korporatibo hori, ba, positiboa dezeti elortzen da bezentu horretan. Eta bestetik dinosun, Call of Duty-zek, nik uste dut gaur egun be piloa saltzen jartzen da bela, eta jokalari askontzat superinteres jarri zela, bai Xboxen, bai horrena gaiuen. Orduen horrek hortik atarata lortzen dabe, ba, diru sarrera hori mantentzia, eta aldi berien, ba, bueno, aitzaki hori, ez bitxu, jaitsi bierzen dugu prezizoa zuheri intzuteko, baina, bueno, Call of Duty-zek kanpo doaz. Gero urte bete berandu dago, jasoko dozu ez. Hala, listo, dana posik, ez? Eta orokorren, nik nire burbuia barrutik, baina entzuten erantzune edo ondorizoak nahiko baikorrak esan dira, jentik posik eratu da honegaz, eta askori, bueno, ba, erabiltzen dabe Game Passa, baina Call of Duty-k bardin dutxia. Kien horretarako hartzen, zehazki, ez, azken finean. Eta moten dugu, prinsipioz asmatu inda, bela, gero ikusko dugu, epe luzera, prezizo honek zelan mantenduko dizen, edo ze paseko dan, ze beste zerbitzu kendu, edo sartu itzen dabe esan. Baina, bueno, momentu, zen moten dugu, horren, unorabaki traketz edo eskazan hostien, teklatxuet asmatzen jakin da bela bintzat.
Adiz, ni naiz, prezio ego zuten nean eta zenbait jolas uste kendu edo zerbait gehiago egontzan, arpietzari utzi nion, baina orain, kera Forza Horizon berri da dator, baina atzean, eta nire zalantzan haukan, ez? Forza Horizona erosi egiten dut, edo Game Passa hilabete pi hilabeterako hartzen dut, eta zi, azken finean Horizonak ez dit demora gehiago iraungo. Zeurazki, naiz eta 2 euro merkatuen gutxi dela ordenaioan, baina bueno, merkera bat, eta zeurazki Game Passetik jokatuko dut. Asi que, bat ulertzen dut ultimatea daukaten antzat, tala diferentzia handia, 6 euroko beherapena da, bastante da, beraz. Aber, positiboa da, nik ustet, baina bueno, aber, bidea hau jarraitzen duten, beste jain bat gauza, baina bueno, askotan esaten duen, Xboxek, egun batean A esaten dut aurrengoan B esaten nahi da, ematen du Asha Sharma, ba, gauza pixat astoratzera eta aldatzera datorrela, espero, eta momentu zematen du bidea honean dihoala, eta bide berretinetik jarraitzea.
Claro, nik pentsa da jaten da aldi berien, urrengo bela honetan zehaz azten anien, hori Helix proiektu epatzen gendu, nes? Ezeko dala kontxola da PC arteko gaiu hori. Claro, PC Game Passa, igual ez da existituko, ez? Edo eraldatu enbierre dabe Ultimate eta Game Pass horre danak zozelan, eta beste prezizio bat ikusko dugu, orduen. Ba bai, aldaketi, bueno, txikize da, baina eskertzekoa, baina aldi berien, segurenik epe motzerako izango da.
Hori da. Xboxena albiztetxo txikia zan, presena algunerakita, baina ustet, Lander, bastanteko albizte potente datorrela, ez? Assassin's Creed-ekin.
Baina momentuz, tamien eri txiko dutxat. Badakit jasken aldi zen Assassin's Creed azberotute da biela, orduen.
Bueno, egizia zan, berotuta baina hor dara geldi, eh? Eres bape ibili, bai, badukata asmua, bere garaian, lehenguakien flipau ginean, eta nik uste dute etzion ez, trilogia be gogorren monotzala, eta gero irugarrenak ema frena ginean. Eta, izango zen, irugarrenak bukatzia lortzen botegunen batian, ba justo, ez, pixkate notizio ontara datorren jokua, eukiko ginean izpide. Ez que Ubisoft frantzesak horren gaizki gordeze ban, ez, proiektua, ba ofizialki iragarri dago azkenean, eta Assassin's Creed Black Flag rezinkeden lehen bideua argitaratu dago emanaldi berezi batian. Kalerate data be esarri dago, ustaiaren 9an estreinatuko da remakea, ba, bueno, ba, uda guztia jolasteko bezala, eta esaten ebana, ez? Igual, irua izan baldin basan frankizia pixka frenatu zeban jokua, orokorrean bete entzun izan dutena bentsat, ba, Black Flag hau benetan ona eta guztakit gozagarria, ez, enjakon jendiari, eta ba, baduka gogua aurre eristeko, azkenean piraten gerrak eta gero igual Skull and Bones inspiratu zeban jokua izango da, baita, onerako edo txarrerako.
Bai, bai.
Baina bentsat arrazoia izan zen onen arrakazta, ziurrenik. Bueno, PC-an eta PlayStation 5 eta Xbox Series konsoletan jokatu al izango da, berregite hau, ustaiaren 9etik aurrera. Eta Edward Kenway pirata eta asesino bat, ez, gidatuko dugu Karibeko itsasotan zehar. Oinarrizak mantenduko baldin badie be, era guztietako berritasun eta txukunketak agindu ditue Ubisoftekoak. Lehenengoa, zela ez, ba, atal teknikoan aldetik dator, azken urteotan, ba, ubiren, azkenean, zutabe bilakatu dan Anvil garapen motorrarekin berregin dabe, abentura guztia. Oda, bueno, ba, grafikoki hobekuntza bat agintzen dabe. Izpien trasadura, segundoko 60 FPS-eko tasak plataforma guztietan, uran simulazioa, renderizazio eraberrituak, eta, bueno, danetik ez, aipatzen dabe. Berrikuntza gainera, bueno, ez die bakarrik grafikotara mugatuko, borroka dinamikoagoak ikusi komen ditugu berregitean, kontra erasoetan eta ejekuziotan, ez? Sakonduta esaten da benez. Eta aldi berean, ba, isilgordeko mekanikak, zein parkour eta eskalatziak eta jauziak, ba, nabarmen hobetu dituela azaldu dabe egileek. Azkenean, honetan adie, Assassin's Creed-en zutabeak, ez? Oinarrizko zutabeak. Grafikotatik hasi, borrokak eta isilgordea eta parkurra. Ba, bueno, horri buelta bat eman baldin badotze, ongi etorriak. Eta gero, honek, edozein Assassin's Creed-erako balio baldin badabe, ba, Black Flag-en badago beste protagonista bat, berezitasun handi bat, ez? Eta da, jak dugu ontzia. Eta, orduan, ba, klaro, ontziko borrokak, nik uste jolastu dabeen guztiak aipatzen dabeen gauza badala, eta itsasoan ba ikusitzako ahulguneak zuzentzeko ba bizitza kalitate hobekuntzak implementatzen omen dabiltza, ez? Orduan gure ontzia hobetzeko eta personalizatzeko aukera mordua izango omen ditugu eta gaitza itsas mekaniketan be hobekuntza handiak datozela aipatu dabe eta hau azpimarratu dabe ondo ze Atmos izeneko ba eguraldi sistema dinamikoekin ozeanoak bizitzara ekarriko dituela diote hau azkenean da eguraldiaren, ez? Holako eventuak eta kontrola emango dutzen zerbait, ez?
Bai, bai, erakutsi da nagitik horretanak kriston itxurideko, osea, grafikoki, bueno, alde batetik esan behar dut originalak uste dut gogoratzen dena, baina hobeto sartu dela, ze horrean, bai. Esa, alderak eta asko ikusten ibili gara eta dinzu, ostras. Kolorien gama hori edo apurbet garai hartako dala esan behar da, baina bestela grafikoki oso ondo dago. Baina barriz ebe, ez, bueltat emoto dutxo ikusi gendun denari, eta jode, oso txukun ikusten da, Galera, Assassin's Creed, bai, tana dire erakargarrizek, bere girotxa aldetik, bere testiunguru aldetik, baina ezken nien piratan zera, hau ez, eta itxasortik nabigatxiena, eta beste, ez, beste maila bat edo beste kutsu bateko, eta horren ondo ikusitxo horren politxo, bai, eguraldizen aipatu dugune, zelan doazen borroka barrizek, horrekatxek eta barra bizik ikusten, bastante eragarri oste, Gero Assassin's Creed beti gogatzen doztie, baina hau ikusten, berotu izti egiz izan.
Bai, bai, ni be esaten dut, igual oin ja da, azkenen gaitzak isa, ez, iru hori daukatena, ustak izan bat urtetatik azitxa, bukatu eta saga guztiakien jarretzeko.
Edo salto egin eta listo, beste liparik, Ni betxet hori bineo.
Igual bai, baina, bueno, ez que ez dakit, a ber, ez nebien disgustora, baina egisa da, ez daukala ritmorik, argumentuak. Trama da neiko motela, nire ustez. Igual, gero, gertatzen dena baitza da, ez, estatu batu errak, eren gauzekin asko disfrutatzen da, bela, baina igual, kanpokoak ez guztiarekin, ez? Badare, nik beti dokat anekdota bat, ba, pixkate koen anaien pelikula bat, nahiz goberatzen izenakin noin, baina esan mendeku bat, eta dana esan bidai bat, ez dakin oraino joan, baten batil, eta buelta. Eta, bo, netza esan, kiston tostoia, baina, era kiston saria jaso zituen, eta, kare, eskeda, eren historia. Baina, guri jauna inbeste inporta, ez? Orduan, nire ustez, iruan, asko ko ibilizien horri bueltak emoten, eta geratu da pixka txapa, nire ustez.
Neu ibilin
txen. Hori Ubisoftekin da, bila?
Ja. Neu originalan ibilin txen, gero etxion trilogize be pasen eban. Eta gora txot irugarren ibilin txela lagunen etxien, da, buah, bai, mori, tostoi bat, oza, danako, haitzute jakun guztetan. Eta gero lagarren azten esan nien, bai, baiko ze, bere misiñoak, bere jarraitzeko mekanikak, izilgordekako kontuek, nahiko txarto, egon zela bere gara izen da gaur egun oso txarto sartu izenak. Baina bai goratxot, bari, ontsi zen borrokatan, nahiz eta horri bere arazoak eukitzen biesan, oso ondo pastan gendule. Eta hor duen, entzun dez, horri buelta bat emona iotxila, esan dugune, aulguniek txukundu eta bar, ajo dinizu, ostras. Igual aukera politxea bueltetako da ikusteko ez, iaz arrobotu da ben, eta zein zan benetako potentxela joku honena.
Bai, bai, kritikak entzun eta horri jotzen baldin badabe, ziurrenik txukun geratuko da.
Baina ikustu baita, ikustu baita.
Ze Assassin's Creedek remake asko ez ditu egin, ez?
Ez nuk.
Ba, ez. Bai txukundu da, ez bai egon dire remasterak esango dugu, zentsu baten. Ba, kontsola barrezetarako txukundu eta holan. Baina bestela astire sartu orain artien. Justo lehen bai astiotan edo gunotan bai entzun izin dugu zurrumurru lehenengo jokue berregiteko asmotan da bizela. Suposatxeot honen arrakasten arabera izango dala. Ondo bada hotxide, ba, Resident Evil moduen Assassin's Creed original danak ikusko barrego bolten.
Ja.
Abar, lehenengo aitekotan ikustet remake bat izan beharko lukela gehiago remasteraz, baino mekanikaldetik gaur egun nerako jolaz bastante zarkituak geratu baitateke.
Hori bai zela tostoia,
Bai, hori da. Orduan.
Basak, nik uste garai hortarako zeukan freskotasunakin.
Bai,
claro, hori da.
Nik atasko disfrutatu nuen, sentu hortan, claro. Igual, beste bat iguala, ez, garen momentuan eta daukogun guztiarekin, bai, igual ez da.
Hor guztizadoz, Damian, bere kontekstuan jolaz oso berritzea izan zen, eta jende pila bat impactua ingitziguna. Baina, karo, gero formula berdina pila batetan errepikatu zuten, beraz, ba, gaur eguneko standarretarako baina motz geratzen da. Black Flagera etorriz, oso ondo. Barkoana mejoratzen apixat uste aproetxatuko utela bazkenengo odisei eta hauetan ere barkoak ibilizei zazketzun, eta neko organikoki notatzen zen, beraz, imajetzet. alde hortatik tirakotuko duzutela, baina bueno.
Eta eskulan bonzo, bai, zuzarrik esko behin hortik, ez?
Bai, gara, espero, bai. Baina, bueno, grafikoki itxura oso ona, eta landera brukoan izan zen una, eta nik ez nakina, zako zalen kutxuenetako gaudela, beraz.
Bai, bai, bai.
Itxura
ona. Bigarrena eta hause izango zirela. Jete, originalen artin, gero Odisiegaz eta bai torziren beste Odisi eta zelantzan beste Origins, ez, Egiptokoa. Horregaz, beste buelta bat emoinako zagieri, batzutxako berako, ez da zutxako txarrerako, baina originalen artien, bai, nik zago nekela laugarrena dala maitatunetakoa.
Hor borroka ikusten nahi naiz eta oso Odisei da,
Bale, bale.
Zue, jolastu bali izan dozu eskenian Shadowsera, pato matek?
Ez, ez.
Hora indik ez, eh? Ia ba, nire gogoa dukat, baina, bueno, iritsuko da.
Bai, horreri beten porez gaini biherkoako, eh? Assassin's Creed beste batzuntzako ona, beste batzuntzako txarra, niritzako, mentxet, da, denpori, ez lako luzeri dekien jokuek, zenba gauza dozen itxeko, eta buf, gogorrez.
Eta denboria, ba, garesti saltzen dan, asunto esan lehik, así que...
Hori da, hori da. Elduko txagun honos, bai.
Hori da. Bueno, ba, igual, nahiko justo, abizan ez denboraz, ez dakit, urrongo albistea komentatzen nahi dozun, labur-labur.
Bai, bai.
Bai, nikustu, bai, etxez, merezi da, bela ganera. Ze...
Agunta, Lander. Opa.
Azken urtietan, Nintendon IP edo frankizi barrikako txartien arrakastatxuna esango neke esplatun izan dala, zelantzari pari. Gaztien artien, baina ez horren gaztien artien be, osora kargarreze izetiel lortu da ben tiro joku beti zen da. Baina normalien, multijokalarire bideatut egon da gehizen bat. Egize da tanak, lehenengotik beti ukin dabela kampainaren bat jokalari bakarrantzako, beti egon dire alako dukizek, eurrekoan be DLC-etan ikusi zen duguz roguelike ba, mekanikak eta alako gauzatxuek, baina ba, izar nagusi ze beti zen da multijokalari ze. Nintendo kalan dabe, Splatoon Riders barri zen, ba, kaleratxe data zagutxera mondeu, eta horregaz batera, ba, zerrekarko dabeen be ikusi ahal izen duguz, orain hartien bai egon da iragarritze, baina nahiko misterio txibili izan dira orokorrien eta mekanikak eurek ba, sakona epatu barik. Jokalari bakarren erri zuzendutako Splatoon Riders hau ustaiaren 23-en estreniatuko da. Eta, bueno, jokue iazko ekainen aurkezterakoan iragarri bien modure, ba, ene handi zen azken kontsolan, baina ez da merkaturatuko. Alegize, ba, Switch biko esklusiboa izango da Riders. Eta epatu dugune, Splatoonek beti ukideu multijokalari ze ardatz, bai ukideuz jokalari bakarrantzako kontuek. Baina Riders hau, ba, jokalari zen arteko duelo lehiakorrak alboratzera dator. Horren ordez, Extraction Shooter, ateratxe tiro joku, bilakatuko dala, zaileke, gitzu gora bera. Roglak elementu beko deuz, beste multijokalari gauzatxu batxu bebai, baina Extraction Shooter baten bilakatu dabe esplatun. Spiralite, irletan zier barrenatuko dan mekanikoaren rola jokatuko dabe jokalarizek, Inkling izaki betez, izango da, komo duen. Eta bestelako ba, ezaugarri edo mekanika batxuk guiko deuz. Gu sortuko dugu, bere itxuri emongo dutxagu, betiko moduen, ba, editore simple bategaz. Eta tiroka eta, bueno, ez, aventura bizitzen ibiltzi ez batera, baliabideek lortu eta objektuek sortzeko eta bestelakoak eraikitzeko aukeri euko deu. Horro nengo dugune da, irla bakoitzien altxor bila abiatuko gara, gure protagonistiagaz. Baina, eskara guztiz bakarrik egongo. Printzipioz, musikalari irukote bat egongo da gure ondoan. Misiño bakoitzien taldeko kide bat hautatu alko dugu, daurek gure ondotik bilko dire robot indartsu baten gainien sartute. Horren hor, bai, tiroketetan lagunduko eskue, bakoitza bere abilezi berezi duko dabez baltxorrak lortzerakoan eta loko kontutxuek. Baina ez da horretarak mugatuko. Norgehiagoka multijokalarizek ikusi gabe, geratuko bagarabe, sareko partida kooperatiboak agindu dabe segilek lau laguneko taldiek osatu alko dugu, Splatoon Ridersen, eta oinarri honek manten dute, altxor bilaketari ekin alko dutxagu lagunekaz. Altxorrakaz, ordainzarizekaz, diru irabaziko dugu, baina bilezizek be eskuratuko dugu. Zan dugu zen mekanikoan, ba bilezizekaz, ba dibidez, jauzi bikoitzak, kolpilgarrizek, alako geusatxuek desblokietan eta hobetzen joango gara aventurien zer. Ba, bolan, altxorran ez, bueno, bilaketa hori sustatzeko eta apurrete jokalarize sasatzeko. Ekipamendu hautatute, ba, dozenak arerio akabatzen ibiliko gara, hor bidizetan ikusten dugune gaitxik, ez dakiz lan esan, oleadan edo ez, amaldan tiroketa joku baten kutsue behartzen dugu, tower defense apurbet behar igual, ikusi leke zena batxetan. Baina, bueno, nahiko itxura politxe, egizte esan duten moduen, esplatun, beti zindala multijokale bidatuta egondan joku bet, orduen, ia zelan funtzionetan dutxon, Riders barri honen ba, testu inguruek edo formatuek, baina berez, nahiko itxura politzeko, eta nik uste dut, lortu eben arrakastiegaz, jente asko erakartzi lortuko da dela.
Bai, nahi, nahiko apustu ona irutzen zaiz, esan ez du bezala, Nintendo bastante arrakasta izan zun, azkenengo IP-etatik esplatun izan da. Nik uste Nintendo falta zela alako shooter moduko bat family friendly izan daitekena zena, eta esplatunek hori oso ondo betetzen zula. Baina, azkenengo esplatunek izango nuke ja pixkat fuelea galduta zaukala, eta nahi ondo irutzen zait bere oinarreak mantenduz, multi jokalari ez, baina tiro jokoa mantenduz, ba, beste enfoke bat ematea ez, eta azken aldian extraction shooterak badirudi bastante modan daudela, bere araian Tarkov azita, gero, guain, Ark Riders dago fama neopuripurian, eta, bueno, baita ere zehatu dute beste hainbat jolasek, nahi ondo irutzen zait, enfoke berriat, eta behira, proba bat egiten duzu, ondo funtzionatzen iztula, ba behira. Lortu duzu punts bat ematea berriz zei. Zagoet, jolazen esplatuni. Ez duzula lortu, ba, bueno, urrengoan bueltatzen zea multijokalari oikora eta hor jarritzen duzu.
Bai, bai guztiz, gero, pentsen nahi dut, prinsipioz eskara bilko beste jokalari batzuen kontra, ez? Horgaitzen mutu jokari salbo horatxena. Ba, igual momenturen batena bai sartuko da bezala, ez? Eulako mekanikak edo ondo gomozan. Ba, irla batera sartxe eta beste talde bat egotie da horren kontra ebiltzi, ez? Baina, bueno.
Normalean extraction shooteretan egote da aukera edo zu kooperatiboan juteko PV-an kontra, oda CPU-aren kontra, edo baitare, ba, talde ezberdina sartzen zeharete eta indezakizu NPC-an kontra borroka edo multijokalari bitartez beste norka. Eta hori oso ondo ongo litzateke ze multijokalari puntu hori mantentzen duzu, baina beste formatu bat eman da.
Bai. Ba, bueno, prinsipioz hau izango da, Splatoon Riders, ba, Nintendon udako apustue, espadagun beste egik ikusten, nik espero dutela baietz, baina esan dugu moduen Switch birako estreneko da, ustaiaren 23.
Uda potente dator, jolaz politik.
Bai, betiko esan moduen. Eta, bueno, ja, oingo saioa berez izango da, eta nik uste dute albiztiri agur esateko momentu beldu dela.
Aspalditxik, gabiz, gamer hauntziaren elkarrizketa berreskuduratzeko goguakin, eta gaiari berri zeltzeko, ba, gure bigarren saiora, ekarri ginoan, oindaleruro saio, ekarri ginoan garatzaile berbera gonbidatu dugu. Hortutik ona, proiektu eta lan berriak, ba, aurkeztu ditzualako. Gurekin da, Somorro Studio, danok ezagutzen dugu bezala, Ibai Aizpurua, ongi etorri, bai.
Kexo, hartzatzen hori.
Ongi etorri, aspaldiko.
Ja, denbora pasada, hori nago pentsatzen.
Bai.
Aspaldi egin nuela, programako puru horiek zenbat urte dira, iru lau, gehiago igual lau, bai, ez?
Usto, pigizeta, bizen izizala, uste.
Ze egiten ditugu, ez? Urtean zenbat, hogeita mapiku, berro gehiago.
Bai,
eta ma bieste txuko egingo.
Edo igual bineta gota batien, eh? Ze, klar, lehenengo el temporal dizen lau saioko izan, orduen, hor...
Urte entxo batzuk pasadira,
bai. Bai.
Pero bueno, dano gare hemen, señale ona, así que... así que, así que, nahi baldin badozu. Bakarkako garatzailea, ez? Solo dep, za? Programatzailea, artista, soinu efektu sortzailea, eta gainera oin irakasle baita. Somorro estudio izenarekin, hainbat bideojoko txiki zein handi abiatu ditu Ibaik, eta hauetan ba, danerako lanak burutu ditu, ikasitakoak, bideojokoen munduan sartu nahi daben ikasleekin partekatzen ditu gainera, esan dugun bezala, Gasteizko Euneiz Unibertsitatean. Zer irakasten dozu Euneizen, Ibai?
Euneizen dazkat bi asignatura, izan nuen, bueno, gazteleazen bat ditut, animazion doste, eta bestea da, oan nago, proiektu bat, proiektu unon nago. Animazion dozden irakasten un eretzako agian, ez? Bideojoku bat egiteatikan, agian divertigarrian izan daitekena dela animazioak egitea, ez? Ba, personaiak, oinezko zikloak, mina jasotzen duena zerrekin behar duen, lerketak, bideojoku batean suertatu daitezke animazio guztiak egitea, ez? Kolpeak, eta bat. Eta proiektu noen bertan irakasten du nola egin bideojoku bat osorikan. Osea, pixkate, erakusten diet, nola izan ni bezelakoa, ba, basiko. Eta orain egin dute bakoitzak joku txiki bat, nik erabiltzen duen programa erabiliz, konstrukte erabiliz. Orain txe daude taldeko lan batean aktu bertzutela kate bat edo, bueno, janari azkarreko kate bat edo produktua edo edari bat, edo patata batzuk, edo leko marka bat, edo imerute fikziozko joku txiki ideia bat, osea, ez dute hor prototipo bat sortu behar, eta hori, gustatzen zait irakastea, pues, nik pixka, nik nola lan egiten dudan ere, azkenan ere, pues, hori, nola ideia batetik abiatu, nola egin programazioak, grafikoak, eta dena. Nik hori, aipatu zuten bezala, ni nahi solo dep, edo bakarkako garatzailea, eta nik egiten dut nire kasuan dena, musika izan ezik, musika ja proiektu batzutan Gonzalo Sardonekin kolaboratzen dut, eta asko posten naiz, esatez, orain, justo Gillotinen portada Joseba Larretxerena dela, kriston ilustratzailea dela, euskal ilustratzailea oso dop, eta komikilaria eta kartelgilea. Eta, bueno, talde bezala hori gara. Gero eduki ditut iraganean esperientzia batzuk barrakarekin zera publisher batekin, etzela oso ondo atera, asko laburtuz, eta orain nabil publisher edo argitaletxe egokiago baten bila, bai barraka eta Gillotinentzako.
Bai, denboratxo bat eroia zuenekin, saia dago asuntua?
Bai, bueno, etxe egokia aurkitzea zure lanentzako ez da erresena. Justo azkena diondan ere banabil, ez erbait. Batzuekin hitz egiten da hori, baina berez bere demora eramaten du. Bai etxe esan daiteke etxe egoki bat aurkitzea eta gero beste kontua ja negoziaketa eta bueno da mundu bat oso luz da prozesu bat luzea zatikan bideojokoak sortzen hasten zarenean esatuzu ba da super divertigarria ta nahiko azkar egin daiteke, bueno, segun, ez? Beti luzatzen diagu. Baina hori gauza bat da bideojokoak egitea dela niretzako zati divertigarriena eta beste izango zen ja bideojoku bat txukun kaleratzea. Eta berez, txukun kaleratzeko daude bide desberdinak eta bat izango zen argitaletxe edo publisher baten bidez. Berez badago jende autopublikatzen dena, ez? Baina ere pues, lana handia du eta emaitzak ere, pues, hor gaude denak, ez dago formula bat, beste lehin horretzen joango azoketara eta bar. Yeah. Eta bueno, pues hortxe nabil, ba, beste askoren antzera egia zen.
Horren arire bai. Araskotan komentu dugu, ez? Publisher bat, ona, txarra, zein nan bidie. Zer da zure ustez gaini bihar da bena, ez? Argitaletxe batek edo, zen laguntza amon bihar dutxoz, garatzaile bat?
Egia esan orain, nire lagun garatzaile askorekin hitz egiten dugu. Egia da azken urtetan ere kontu asko aldatzen dela. Garai batean, bai zauden horrelago argitaletxe potente batzuk, eta zuk beraiekin kontakt, beraien barruan baldin bat zinen, bat zeun ja segurtasun bat, bai zure diru sarrera, bai salmentena, bai zure jokoa tokietan agertzearena, ez? Baina, karo, bideojokoen mundua egunetik egunera gero tondiagoa da. Orduan ere, agian, argitaletxeki batekin joateak ez dizu ziurtatzen, agian posle dizu ziurtatu soldata bat, baina gero jendeari iristea beste kontu bat da. Orduan, daude, gauzasko galdu egiten direnak, zertarako zuka aidez jokoa erdiegina baldin badakazu, publisherrak, ez bada ezaguna publisherra, ez baditu nahiko erramienta, ez? Joku hori ezaguna arazteko, ez? Nola baita edo jendeari iristeko. Zuk zer amaten duzu hortik, antzatik, berez, normalean zuk publisherrakin sinatzen duzunean, jokuaren zure irabazi erdiak publisherrera doaz, normalean, eh? Normalean. Orduan esatea, garo, zuk zerbait urtetan lan egin baldin baduzu, ja irabazien erdiak eramatea bateri, komplexua da, zatik, gero esatuz, gero kopia gutxi saltzen badira, 2000 kopia saltzen badira edo gutxiago, nik zertako oparitu berdiot, norbeteri erdia, ez? Claro, dira, da, oso, komplexua
da. Ganera, oza, publisher baten arretira kartzeko, jokue, edo erdi bukatute, edo ja fase oso aurreratu baten.
Edo ez, berez, normalean ideia da, zuke egitea joku zati bat, baina oso top egitea. Eta ni nabil, justo, Gillotinen kasuan nabil, horreri buelta.
Zasirako impactu horrek
pixatzen. Hori da. Osa, gehiago garatzen ari naiz ere, baina, bueno, nahi duen arentzako, Zomor Studioren itxio horrian, daude prototipo, joku prototipo mordoa, eta dago Gillotineren azkeneko bertsioa, ibili nahi duen arentzako, feedbacka eskertuko nioke. Eta daude joku guztiak, barraka izan ezik, barraka ere momenture matean atera berko dut, asko luzatzen ari zait, berez, punture matean atera nuen, Durangoko azokaren ondoren atera nuen, gero egin nuen mugikorren bertsio ere igoko nuen, baina gero baztertu nituen, eta bueno, historio luze xamarra da egian hemen kontatzeko. Baina hori, horre ere daude prototipo mordoa, zuekin batera, Euskal Game Jamean antolatzen dugunen, hor game jam hoietan eta beste game jam batzutan sortzen ditudan jokutxo guztiak hor daude probatzeko ere. Eta egia esan...
Horren inguruen nahi bai, game jametako proiektuak adibidez badire portfolio ona jutiko arretaletxe baten gana.
Dudarik gabe. Batez ere, nik nere kasuan enabil lanbila, baina baldin bazara persona bat nahi duena bideojoko estudio batean sartu, ez dago kurrikulum oberikan joku prototipo mordoa dukitzea baino. Azkenean, gainera, badode rol batzuk erresagoak direnak erakusteko beste batzuk baino. Artista bezala egin dezakezu portfolio bat, programatzailea bezala, bueno, agian eror kasu hortan jokuak, baina adibidez game designer bezala, zuk nola erakusten duzun, bai, ni oso ona naiz jokuak diseinatzen. Hori demostratzeko forma bakarra jokuen bidez da, osea, zuk ideia bikainak edukitzakezu, baina horiek azaleratu behar dira, ez, nolabait. Eta nik bai gomendatzen dut, prototipoak egiten jarraitza, baita baude estudio asko, bueno, badago jendea, naiz eta profesionalki edo ere bideojokoen munduan sartuta dagoen, jarraitzen duela game jamaetan parte hartzen. Estudio batzutan baita egiten dira game jamak barruan, gero hortatikan jokuak garatzeko ere. Orduan, nik uste dut beti egokia dela gure sormenari pixkat bidearekin.
Bai, justo kasu horien gitxe ikusi dugu, Double Fine-ek Kiln.
Ah, bai,
egin barneko...
Zera, ez? Buztinezko...
Hori da.
Edo ceramika shooter, hero shooter bat, edo lako zerbait.
Hori da, lako zerbait, party game moduko bat, ba justo hori euren barneko game jam baten jaiotakoa da, adibidez.
Hori da, eta hori joku, uste dut estudio askotan gertatzen dela, ez denetan, baina batzutan bai. Edo entzun izan dut ere estudio batzuri, zortea duten estudio batzuri, ba urtean zer egite dituztela lau bost prototipo, eta gero erabakitzen du dela bai, ideiak nastuz eta prototipoen mekanikak nastuz, urrengo jokoa zein izango dela.
Ibai, leheno aipatu dugu orain dela X urte, ez dakigu X hori kalkulatzen, baina etorri zinela. Eta garai hartan, gogoratzen naiz itzen genula gillotineri buruz. Gero tartean barrak eta beste batzuk izan dituzu. Denbora gehiago kendu dizutena gillotin, baina esan duzunaren arabera ematen du gillotin berriz heltzen ari zalera eta berau pixkanaga kozinatzen zoazela. Proiektua esemoz doa.
Hasi nintzen berriro gillotin ere itzuli nintzen ofizialki horrek urteko ekaina, nolako zerbait. Ez dakatzu garbi, gazen ja, datuak ere justu sartu nintzen inkubategi antzeko batean, game.eusen sartu nintzen, jende guztiari gomendatu diot eta urten lagun batzuk ere aurkeztu dira, pastan ez. Pues izan zen, justu da nasi nintzen topera, hilabete terdiego nintzen Gasteizen, eduki genitun mentoriak eta bar, baina aldi beran egia da ere, nola hor ere egon nintzen prestatzen azoketarako gauzak eta aurkezpenak eta guzti hori, topera nabil, baina egia da orain bertan ere nabilela egizan aurkezpenak eta gauzak prestatzen orduan. Sortzaile bakar bezala, esan daiteke, dagoen gozekerna da ere, nik neuk saldu behar dudala nere produktua. Eta horrek denbora hartzen du ere, eta mailak erantzun behar dira, eta egin behar aurkezpen politak eta trailer, eta nago ere, gillotinen trailer berria prestatu nahian, baina beti atzeratu egiten dut. Garatzaile izatearen gauza okerrena da, zuk bideojokoa erakusten duzunean, trailer edo bideo berri batean, agian aste batzutan, zarra gelditzen dela. Agian, zu bakarrik konturatzen zara ze elementu gelditzen diren zarrak. Baina oso batzutan oso desatxaina. Adibidez, gillotenen kasuan, pues, trailerra, karo, egin un aurreko urteko udan, eta prototipoaren barruan bertan nabaritzen dira gauza asko, ba, aldatu direla. Edo nik behintzat nabaritzen ditut, baina bueno.
Bai, nik horatzen dut, berez, hori, 2008 batien, edo izango zen, jogatu nebanien gillotinen lehenengo bertsinoa, edo, ez, ibizinena pasetan, zabaltzen itxiotik esango nekeia. Eta gero, igez be, kaleratu zenun beste bertsino bat horra sokatatik pasetan ibizinena eta. Eta nabar izan, ez, alde batetik, ba, bueno, gauza asko nion mantetzen dizela, baina gero batez be, game design aldetik, ez, maian diseinu horretatik zelan ibizinen sortzen, txoko barrezeketan, nik hor nabaritzen eman metzete saltorik handizena. Eta suposatxeto oin, azkeneko hietan, behon dino beste bueltasko gomazirela, zure buru barruen ondino buelta gehizau, ez?
Hori da, eta ere pantaila gehiago diseinatzen ari naiz, eta justu azken aldiontan ere nago mundu mapa edo ere jokagarria egiten, eta hori da. Egia esan ikuste dut, bete esaten da, bueno, badago ohitura ergel xamar batez sorkuntzan ideia dela garrantzitsuena eta nik uste dut dela gezurra putza dela. Zailena nik uste dute edozein arlotan da ideiei forma ematen. Zuk eduki dezakezu liburu batentzako edo historia batentzako ideia bikaina edo film batentzako bai, baina gero ideia horri forma emate oso komplexua da, osea, abstrakzio horreri forma jakin bat ematea komplikatua da. Baita bideojokoetan ere batzutan esatez, jo, nik badut ideia hau, eta izango da genero hau, eta nahi dut, nolabait, sensazio hauek erakustea, baina ideia horrei arauak jarri bertzaizkio, eta jokagarri izan behar da. Eta batzutan hor dago zailtasunan ere ustez, pasat ideia horiek joku batean bihurtzea. Bueno, aparte utzita, bideojoku baten zailena bere badela, pues hori programazioa, funtzionatu egin behar duela, meriturik kendu gabe beste medio, yes? Bueno, azkenean, bideojokoak dute beste zailtasun tekniko bat, ba, pues ezakit, agian literaturak edo zinemak ez dakana. Nere ustez behintzat, nere guztian nere iritzia da, eta errespeto handiez beste medio guztia.
Eta azkenien, solo den moduen behek, klaro, zutin jozune, joku bat txukun galetu berduzu, akatzik barik edo alik eta akatzik gitxienakaz, baina zuk zeuk hori testietie, gauza danak, zegoela dana probetie, hori da, mes gaizte.
Dale, komplexua da. Bideo joku bat egiteko jakintza desberdin asko behar dira, eta denetan hone izatea zaila da. Eta nik ere ez dakit lortzen duan, baina denera ondo irista zaila da. Eta orden bat mantentzea ere, ze prozesu egin ze momentuan ere, ez da erresa duen eri ez zait erresa egiten. Eta bueno, horregatik ere, orokorrean, ez gara hainbeste bideojoku garatzaile. Badago, beti pentsatzen duguna, baina gehiago gaude Euskal Herrian, ez? Hortarako ere egiteitu topaketak eta hori, baina konparatuta beste medio batzuekin, bideojoku sortzaileak oraindikan ez gara asko, egunetik egunera gehiago gara, gehiago ere, pues hori gaur egun ikasteko dauden aukerak, ez? Bai, aipatugun ere, lanean nago norain bertan eskola, baina hori ere badago bai Digipen, Arrobi, gaur egun eskola dexente dazkago Euskal Herri barruan ere, duela, osea, gure garaian, gure ikasketak egin genitun garaian ez zirenak existitzen. Orduan ja, formazioatik maibiatuta, berez jende gehiago aterako da formatuta. Beste kontua da, haber erabakiko duten hemen gelditzea lanean, edo beraien proiektu propioak egitea, edo normala den bezala, kanpoko estudiantzako lan egitea, jende askoko. Erabakitzen duen bezala, hori beste kontua da. Ja, bueno. Berez, jendea egunetik egunera gero eta garatzaile gehiago dago.
Bai, zu ibizera, ez, hartun de gozapio daten, ba, guaz, game jama aipatu dugu, bideo joko egien topaketak bai, antolatzen zizendu goz batera, jogotekinan...
Aitzaldiak, eta...
Osa, pila, Nafarroan bebiltzen zara, bertako sortzaileen topaketetan parte hartzen, Gaming Euskadin bebiltzen zara. Benien, zango neke, zuzarela Euskal Herri maila, segurunik, radiografiz potentiena edo bentset osoena, ez, inaldosune.
A ber, gustatzen zaik jende ezagutzea eta mugitzea, orduan, azkenean, bueno, azkeneko bi urtetan jende mordoska bat ezagutu egia san, eta nik uste dut ere neurri batean dela bideojokoak garatzetikan atetzen duen gauza hobera, dela jende ezagutzen. Gero, aparte utzita hortikan ze interes egon daiteken, esan nahi dut, benetan jende ezagutzea eta lagunak ateratzea hori da, benetako saria, ez? Negia da hori, Euskal Herrian mugitu naizela, eta ere ibili naiz mugitzen azkeneko bi urtetan ekitaldi edo azoka, o ez dakit nola esango nuke, ez? Nola deitzen zaile, pas?
Kuka azoka esaten dugu.
Bai, bideo joku azoka desberdinetan ibili naiz, batzutan itzuli naiz ere. Orduan, adibidez, Espainia mailan egiten den handiena lehenu izena zuen indie dev day. Bueno, ia da indie dev day izena zuela, baina hiru egun dira. Azkeneko urtean izena du Barcelona
Gamefest,
¿no? Eta oain, izenako du, uste dut, Saga Barcelona Gamefest. Eta, bueno, oso ondo dago, oso ondo antolatuta dago, oso ondia da, eta hor bai, topatu dezakezu, Espainia mailan, eta sortzaile internazional batzuk, eta oso ondia da, jende mordo ezagutzen da, baita jendea gonbidatzen dut, nahiz, sortzaile ez bada ere, aukera badu, hurbiltzeko, edo datengatikan edo hurbiltzeko, nik uste dut pena merezi duela. Nik jende ezagutu izan dut, eta egia esan, lehenengo urtakoan nintzena, izugarrizko ilusioa egin zidan bertan zaudela de Behemoth, ez dakit ezagutzen duzuten, Castle Crashersen egilak direnak.
Bai, bai, bai.
Eta hori, egoten da...
Claro, azken inbatez be indi estenan, ez? Esposatzen duen ja gehiago jarko duzen, bai.
Indi eta ez hain indi. Bai. Denetikan egoten da, eta egia esan hori, jende oso topa ez, topatu daiteke. Eta gero...
Hori. Barcelonakoa garrantzitsua da topa da, baina aldi berien Europako azokari potentienan begonda, sauz, ez? Hori da.
Hori da, aurreko urtean, game...
Gamescomien.
Punteu seri esker, aukera izan nuen joateko zerara. Gamescomera. Zela olako txek bat nuena, duela urte askotatik beti esaten, jo, egunen batean gustatuko litzea dake beti biritan gelitu izan ditzen, ez? Eta da izugarria. Zoka hundiren batetan egoen Alemanian, mai jokuena, duela urte batzuk esen espielera joan nintzen, eta pentsatzen, bueno, azokago baina hundia gori gantzta. Ba, Gamescom da izugarria. Dira, holako almazen edo toki batzu, baina dira izugarria, ematen duz dela bukatzen. Eta daka eskala bat oso hundia, eta ber, pena merezi du joatea, ez dakit. Baita, ez nik uste dut oso nekatuta joan nintzela, gauza askorekin nijolako, aldi beran betzatzen duena, bakarkako sortzaile bezala, pues, etzoaz bakarrik ondo pasatzera, baizik eta prestatu erdituzu bilerak eta orkezpenak eta mila kontu denak nere gainean dago, ez dara baita.
Bai, erakus maize zu preste bioroz, azken fina.
Hori, dena, prestatu berdut dena margen askorekin eta joan nintzen niko nekatuta egia zan. Baina egia zan hori, da, astakeria bat. Han... Penakin galditu nintzen, nahi nuela Resident Evil 9 ibilia, ez? Akian, zaten, ba, igual egongo da, eta ba, zegon, eta zegon Resident Evil 9 komisaria zegon eraikitan, oza, kartoiekin, urbildu nintzen, gaina lehenengo goizean, eta zegon itxita, eta omentzegon bakarrikan prensari eraikita, baina gero bai eraikitzen jende aurrean, orduan ere ba, zegon Kirby Air Rider eraikitzuten ere, hilabete desinteko margenarekin, eta nahiko azkar mugitzen zen, baina, bueno, azkenan nola lanera joan nintzen, eta beste kontu batzuk oso gauza gutxitan ibili nintzen, denda batzutatik pasa nintzen, baina hori azkenean, bai, egin itun bilera batzuk, eta justu gure estanean egon ginen ere zerbait. Gero Gamesconek hori adibidez, azok askok dazkate bi alde, nola bitesan detek, bat dela jendeari erekita dagoena, ez? Bazu ondo pasatzera eta jokoak ikustera zoazen puntua, ez? Eta gero beste izango ze pixkat alderdi profesionala. Ezken azuk joku sortzaile bezala, edo publisher bezala, edo beste aukera bezala, bazoa zela kontaktuak egitera, eta bar. Eta hori, bai, pues hor, bilerak prestatu erdira, edo momentuan egin, baina, bueno, eta txartel mordoak eraman, eta, bueno, hor dago pixkat alde profesionala, diverti egarria izan daitekela ere, baina lana da.
Eta... Zain izan da... Zuretako mankorrena, bai, azoketatik. Zesaten du, bat izaleko oso ondia, baina igual besteak ertuko dagoa bezala izan lehike, eta gian mankorreagoa izan.
Labur bilduz, nire esperientzia humila aurrek urtean ere egon nintzen biken, beti gomendatzen duela, gaina Euskal Herrian bertan egonda, bintzat pasatzea ondo dago. Nik uste dut, pentsatzen nuen ezetz, baina orain bertan esango banu, izango zen Gamescom, egia esan justo bilera batzuk egin dituenetik antala, uste dut, esango nuke Gamescom, pentsatzen nuen ezetz, baina agian Gamescom, ez dakitik, ikusiko da, etorkizun batean, baina, bueno, kontaktuak eta zerbait egin daitezke, edo jende berri ezagutu, edo pentsatzen nuen Bartzelonan azken urtean bilera edo publisher gehiago egongo zirela, baina espero baina gutxiago, eta bigen ere asko jatxi dira, baina da nik edukidon justa esperientzia azkeneko urte honetan, publisher bila aktiboki nagoen urte honetan. Bestetan, joan nintzen beste kontu batzutara. Baina horita duela gutxi egonda Madrilen beste bat erabaki dudana ez joatea. Zatik ja pixkat nekatu egin naiz ere toki guztietatik anibiltzea eta erabaki dut. Etxean gelditu eta mailazko bidaltzea.
Claro, ez que nintzen helburu da bat ez bedo, alo gazokatan, ba, publisher gana da bestien gana, ez, ba, goikoan gana horbiltzi, Baina publiko aldetik, holan, erosuna politzena, harrera honena jaso duzuna?
Ba, zaila, deske, denetan jende oso gatorra topatzen dut. Orduan, galdera hona da, ez dakit. Nik uste toki guztietan ondo pasatzen dut, bala, ez dakit. Agian, pues Bilbon agian zerbait hurbilago egiten da. Gamesconen bere zenun estan bat eduki, baina, bueno, Inoskona nadia ez polita da, pues, etortzea hori, pues, japoniar bat, eta gillotinen kultura, euskal kulturakin ez, pues, flipatzen ikustea, pues, pues fargarria da, ez, ondo dago. Nafarroan ere goen izana, ez dakit. Beti topat, toki guztietan topatzen da jende oso interesgarria eta emaitza honak, oza, erantzun honak, eta erantzun txarrak edo jende xelebrea, oza, toki guztietan dago denetik anazkenean. Egia da nik uste utilizten da puntu bat, berdin zaizula zure jokoan non erakutsi, edo etxe ondoan edo munduan bestaldean, ez dakit.
Tiba, horrezan dezu, pixat Gamesconen hola harrigarria dela, japoniar bat etortze zaizula, bai, euskal kulturakin harretuko da, baino nik uste baitare zure bi jokoetan daugaten berezitasun bat bi jokoen munduan asko ez dena ikusten dela alde artistikoa, ez? Claymation teknika erabiltzen duzu, ez dela hainbeste ikusten, ze eskatzen du habilitate bat izatea eskuekin, plastikoki, plastilinekin behakin, nondik atera zitzaizu doi hau? Ze, ez da oso ikua eta.
Askola burtuz, stop motioneko irakasle izan nintzen demorazkoan, eta bueno, eta banaiz, horrein digan, orduan hori oso logiko irutzen zitzaidan, stop motion mordoa egiten banun, pues iristea puntu bat, stop motioneko bideojokoak egiten astea. Azkenean, txikitan ere, pues ikusten genitun Clay Fighters, The Neighborhood, School Monkeys, eta beste joku mordoa, ez, plastilina zeginak. Orduan egia da, diez, barrakarekin aurten ere dazkadala bi erreakzio. Batzuri iruditzen zaie, munduan ikusi duten bi joku originalena, zat, gazteak direlako, eta gure adinakoak esatute, ah, pues mira, nik ere goratzen ditut joku hauek, eta nolabait ilusio asko egiten dira plastilinazko joku bat ikusten. Eta egia da, orain bertan bi proiektu mugitzen nabilela, bai ikusten ditut bi perfil oso desberdin, edo bi publiko oso desberdin. Hau da, batzuri barraka asko gustatzen zaie asko, eta gillotin ez hainbeste, pues, itxuraz arruntagoa delako, ez pixel art arruntago merkatuan, ohikoagoa delako. Eta besteak esan daiteke, agian pixkat ez direnak hain artistikoak edo jarkorea, publiko jarkoreagoari, pues nolabait gillotin pila bat gustatzen zaio, eta barraka esatute, ba, oso politxea, baina zeite interesatzen. Orduan, egia da ere, jasotzen ditudala bi alde edo bi emaitza oso desberdin, bai publikoaren aldetik eta bai negozio aldetik, anegia esan, bi alde oso desberdinak ikuste ditudala. Suposatzen dut dela ona eta txarra, oza, nik ere sortzaile bezala elitzaidake gustatuko izatea, oza, ez dela itxusia, baina elitzaidake gustatuko bakarrikan izatea, bira, joai, plastilinazko jokak egiten ditun tipo hori. Zatik, barrakaz gain bai egin izan ditut, pues, prototipo txikiak plastilinaz, lehenengoa lagunekin egin nuen ojo por ojo izenekoa ginean batean, eta gero ere ustut azkenekoa egin nuen, pues, bueno, Fart Starter edo Puzkerti edo egin nuen Euskal Game Jam birako uste dut.
Bai, garenean.
Nik uste dut, alde batetik polita da jendeak ezagutzea joku edo teknika bategatikan, baina aukera edukita, nik uste dut, politena dela aldatu alizatea, ez? Baina, bueno, igual ez du, egia da normalean, bideo jokuetan, persona, osea, joku indi batek, arrakasta dakanean, zentzuzkoena dela, publiko hori aprobetxatu eta bigarren batekin edo antzeko joku bat egitea, ez? Baina, bueno.
Neuka galdera bat, ibai, da pixkat, nere sortau jaten galdera bat, ez? Hor, zuk askotan egiten dituzu jokuak genjametan, ez? Hau da, idea bat eta normalia mekanika bat implementatzen dozu, ez? Eta hor, narratibotasuna, ez? Hor, narratiba, historioa, nola garatzen dozu, hau da, gillotin, ero barraka pentsatzen dugu badaukala, ez? Bere historiotsua. Eta gian gillotine bebai, baina narratibak ze garrantzi dauka zure jokutan.
Uste dut orokorrean, ni nola naizen gidoilaria edo idazlea edo horrela, orokorrean bai hasten dituela jokuak pentsatuz mekanika batekin. Osea, ez dut pentsatzen ze historia kontatu nahi dudan, baizik eta sortzen dut mekanika bat, mekanika horreri gero grafikoak jartzen dizkio nola bait, eta gero ondoren asmatzen diot historia goki bat edo horrela. Nik horrela funtzionatzen dut, uste dut. Badazkat, tartean ideia batzuk esan ez, jo, igual gustatuko litzateke historio kontatzea joku forma batekin. Baina horrengo behintzat, prototipoetan eta dazkadan bi jokuetan, egin dut lehenago hasi naiz jokagarritasunetikan, historiatikan, baina egia zan.
Eta gero eman jazu historiari buelta sakon bat?
Hori da.
Zer zato, gillotinen historio
hori da,
sakon bat egongo da?
Bueno, pentsat mundutxo bat sortzen haren ez pixkanaka edo horrela. Ez dakit, usto tokiren batean edo aipatu izan dut, baina, bueno, berez, gillotin hasiera batean originalki pentsatzen nuen erdiaron gertatzen zela, baina eske erdiaroan joku gasko girotzen dira, ez erdiaro fantastiko batean. Orduan, erabaki nuen, nire nuen euskal folklore asko sartu, baina egia da, erdiaroan jartzeak sentitzen nuen mugatzen zidala, zatek nahi nitun sartu errikirolak eta beste goza batzuk, eta pixkat informatuz konturatu naiz berez, pentsatzen duguna, agian gauza gure kultura, no? Mendeak dazkatena, pues benetan gauza batzuk ez direla intzarrak ere. Edo hurbilak egiteko beto dela al garaia hurbiltzea. Orduan pixkanak uste du gillotin joan naizela hurbiltzen, eta azkenan gillotin gertatzen da 20. Mende hasieran, Euskal Herria independentea dela, da mundu alternatibo bat, bai? Eta erabakitzen dugu euskaldunok zabaltzea, ez? Ja, osea, Euskal Herria azken zer gehiago hartu dezakegu, ta gure egoak zer merezi du. Orduan erabakitzen dugu ilargia. Euskaldunak ilargira bidaltzea eta ilargia euskalduna, bueno, euskalduna, Euskal Herriaren parte bihurtzea. Orduan horretarako kontratatzen dugu edo hartzen ditugu Patxi Armentariaren zerbitzuak egiteko tramanguloan nolabait ilargira iristeko. Juan, Patxi Armentariak diseinatzen du kainoi erraldoi bat, Eibarren kokatzen dena. Horrengo izena duna Sabino kainoia, lagunen bateko minutik izan aldatzeko, baina nari divertigarria egiten zait. Eta Sabino kainoia erabiltzen da lehenengo aberri egunean. Uste dut dela 1926 edo 28, ez dakit, olako zerbaiten, hori goengoan egoratzen. Eta kontua da, gaizki atetzen dela, eta kainoia potentegia dela, orduan, euskaldunak ilargira bidali berrean, pues, ilargi zati handi bat txikitzen dugu lehen nahi gabe, eta azten dela, pues, bueno, ilargi zatiak zerutik erortzen dira, eta justu momentu horretan ari ziren, borrero bateri burua mozten ari ziren gillotinakin, gainera erruduna zena, baina, bueno, eta justu ilargi zati baten influentziaz, ba, bizirik ateratzen da. Eta hori izan da pixkat justifikazioa, zergatik handagoen borrero bat bururikan gabe bizirik. Eta zergatik handpiskat mundu guztiari buruare joan zaion, zatik anilargi zati hauen influentziak pues, jendeari buruan hasten dio eta hasten dira herri guztietan festak egiten eta arropa tradizionalak ateratzen eta bar. Eta jokoaren helburua izango da gure burua topatzez gain, pues, ilargi zatiak osatu eta ilargia konpontzen saiatzea.
Bez? Eskerra galdetu dut zuten nahi. Oso ondo. Vale, vale.
Eta bueno, deitzakia pixka bat, pues hori, bai herri festetako folklorea ezagutzeko, personaia mitologiako eta folkloriko personaiak topatzeko, Mateo txistua agertuko dira bai, zera agertuko da, gargantua agertuko da, oraindikan duda dazkat gargantua Bilboko etxaila izango den edo sagardotegi munduko etxaila izango den, baina hortxe, eta buru handi burua egongo da, harri jasotzaile burua egongo da, eta, bueno, beste.
Azkenean, humore puntu nahiko sartu txasu behar jokurista, eh? Biditzak ikusitxe oso iune, nahiko violentoaz, gogorra, baina gero ikusten dugu hor, atxien beste eso zer dagoela, bai.
Bai, a ber, berez, beti pentsatzen dut, gaur egun, moda handia dagoela, ez? Oda, jokuak oso iune egitea du grimdark, ez? Deitzen zaiona ingelesez. Eta beti, baita nik uste jaspergarria dela edozein joku aurkezpenetan beti daude Dark Soulsen kopia batzuk, ez? Ez dakit. Zituipen hori dakat. A ber, asko gustatzen zaizkiela joku ilunak. Baina nik pentsatzen, no? Pues, jo, humoria eta beldurra ez da asko sast. Ez da gehiagin nazten gaur egun. Eta neri tonu hori gustatzen zaiz pixka bat. Piskat, eta ere pixkat gure buruaz farra egitea, ez dakit euskaldunen kaso mentzat, ez? Nik uste dut batzutan ondo etortzen dela ere, ez? Orduan erabaki nun, humorea eta beldurra naztea, eta egitean nere folklorearen nere ikuspegi bat, eta nere Euskal Herri xelebre eta arraro bat. Ez dela zertan liburutako folklore izan behar, edo mitologia izan behar.
Ba, ez dakitzi bai, orduen, gitzi gora bera, ibilbide izango zen gillotin bukatzea, barrakari azken bolti.
Hori da, ez dakitze ordenen aterako diren, baina nere helburua da, barraka bukatu eta argitaratu, nere kabuz edo laguntzarekin, hori zakit, eta gillotinekin antzera. Gillotinekin bai gustatuko litzaidake norbaiten laguntzarekin argitaratzea, baina, bueno, bakarka argitaratzea ere agian aukera bat izan detekela, eh?
Alatabe, bai, gillotinerako onokan faltada, ez, eduki aldetik.
Bai, gillotineri demora falta zaio, bai. gustatuko litzaidakena, baina motelago garatzen nabil gauza batzuk azken aldian, beste, bueno, bizitzako arazongatik. Baina bueno, egia esan oso gustora garatzen nabil, eta maitzakin gustora gelditzen ari naiz. Eta no, eta hitzornak entzuten ditut, eta gozornak jasotzen ditut egia esan.
Osondo, ba, benetan placer bat, ia ez dugun tazatzen egun da irurogeta saio gehiago, eta laizter barraka
ero... Aber lehenago berri honekin atorren, hori da.
Hori da. Bueno, ba, eta eskerrik asko, entzundo zuen hoi, bebai, eta espero, bueno, gustatu izana, eta datorren astian be, berri segoko ba.